Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Я сьогодні просто ведучий, але з нами є обов'язково катехит. Це отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Навіки слава!
Сьогодні дещо сумна тема. Ну, продовження сумної, так. Продовження сумної теми, бо ми так трохи на лірику перед ефіром з отцем на життя вийшли. І так я кажу, що так, не говоріть, бо зараз журитися і страждати. Отець каже, ну якраз сьогодні є продовження програми, яку ми розпочали минулого разу. Страждання як сенс життя. Це в рамках великого циклу антропологія святої Едити Штайн. Ну що, отче, страждаємо.
Страждаємо, це дуже добра річ, але думаю, треба до цього підходити з посмішкою і навіть до різного типу страждань, про які ми говоримо. Як ми говорили на початку, на минулій катехезі, да, що страждання бувають різні: фізичні, психічні, моральні, духовні, і кожне з цих страждань по-своєму якби виматує людину, але людина має його прийняти. І ми почали якби говорити, якби такий другий аспект страждання я зачепив, страждання як шлях дозрівання особистості. І важливою Едита Штайн казала, що ми ще на минулій катехезі говорили про це, те, як ми приймаємо страждання, формує нашу вічність. Тобто ми маємо навчитися приймати все з вірою, маючи свідомість того, що якщо Господь дає певне страждання, це для того, щоб ми могли по-іншому дивитися на цей світ, щоб ми по-іншому могли відноситися до самого себе, по-іншому могли відноситися до Господа. І це важливий елемент в людському житті, тому що він дозволяє якби по-іншому все сприймати. Ще сьогодні далі будемо говорити про співстраждання, бо людина, яка також пережила страждання, пережила якусь хворобу, пережила якусь біль, то вона також вміє по-іншому співстраждати, співпереживати з іншою людиною, яка переживає ту чи іншу хворобу. Якось я себе згадував колись, коли мені лікарі зробили такий не дуже добрий діагноз, скажімо, це вже пройшло 4 роки тому. І, звісно, все пройшло, зараз все нормально, дуже добре, ніяких проблем якби немає. Але моє ставлення до людей, коли кажуть, що в мене щось болить, я себе погано почуваю, воно також дуже сильно змінилося. Бо мені здавалося, коли я був молодший, що зовсім молодий, може, коли людина каже, що в неї щось болить, то я собі казав, що людина собі придумує, людина себе жаліє, людина хоче, щоб її пожаліли. Але коли сам досвідчив певні речі, то зрозумів, що насправді людина може переживати біль, людина може переживати страждання. І в тому моменті вона просто очікує, щоб бути біля неї і не казати, слухай, все буде нормально і так далі. Тому важливо самому мати страждання, важливо біль. Да? Я кажу, коли вживаю слово страждання чи біль, то щоб ми розуміли, що я маю на увазі все те, що казав. Фізичне, психічне, моральне, духовне, будь-яке страждання, то коли людина через це проходить, і коли інша людина каже, мені погано, то ти розумієш, що цій людині може бути погано. І один з пунктів, який мені здається важливий, про який поговорити, це дозрівання у внутрішній тиші. Едита Штайн говорить, да, про важливість цієї внутрішньої тиші, у якій людина не втікає від болю, а входить у глибину себе. І каже так, тиша болю – це простір, у якому душа вчиться слухати Бога. І каже, мовчання – це не втеча, це місце, де людина зустрічається з Богом. Без фальші, без слів, лише серце до серця. І це така цікава річ взагалі, страждання і мовчання, якщо ми його поєднуємо, бо в кінцевому результаті людина завжди залишається сама з собою. І навіть якщо напротязі цілого дня людину оточують люди, праця, якийсь відпочинок, все одно приходить до той момент, коли людина залишається сам на сам з собою. І коли людина ті речі, які переживає, які досвідчує, так скажемо, не пережила їх всередині себе, ці речі починають її нагрібати. Да? Тобто це як хвиля починає її якби затягувати. І людині стає все гірше і гірше. Я зустрічав багато людей, які кажуть, я роблю все можливе, щоб не залишатися сам на сам з собою, тому що тоді мені стає ще набагато гірше, і я не знаю, що з цим робити. Тому да, це мовчання, це зустріч з Богом, це вилиття свого серця, додає людині можливість прийняти це. Бо знаємо, мене на минулій катехезі казали, які ці є, коли людина зустрічається з болем, що перше, що або зі стражданням, або зі смертю когось близького, да, перше, що хочеться, це відкинути цю річ. А нам йдеться про те, щоб захотіти прийняти. І захотіти прийняти, пережити і поділитися з Богом. Я каже, Едита Штайн, якби серцем до серця. Щоб вміти сказати, що, Господи, ти знаєш, мені боляче. Я не знаю, що робити. Я знаходжуся в безвихіді. Я відчуваю себе якби загнаним в тупік. Я не бачу виходу. Я не довіряю іншим людям, щоб з ними можна було цим поділитися. Тому що також досвідчую в моєму житті, або досвідчив, да, багато зранень. Коли розказував щось особистого, то люди там мене висміювали або недоцінювали того, да, що я переживаю. Коли людина залишається сам на сам з Богом, Господь в певному моменті дає таке полегшення, дає в певному таке сприйняття реальності такої, якою вона є, і Бог якби повертає людині цю усмішку на устах і вказує шлях, в якому рухатися, щоб з цього виходити. Тобто далі людина тоді вже не тільки розраховує на саму себе, що я справлюся, я сильний, але також людина знає, що Господь хоче її через оці моменти страждання, болю, відкинення і провести. Знаєте, колись я зустрівся з одним чоловіком, ще коли я був в Києві, він втратив роботу, закрився в собі, ну і почав зловживати алкоголем. І приходила жінка, жалілася, що, слухайте, отче, поговоріть з ним, може, ну, це ж не смертельна штука, що ти втратив роботу. Але для нього ця робота була важлива, бо він закінчив університет, він працював згідно свого фаху, він продвигався по кар'єрі і так далі. Але прийшов такий момент, коли були скорочення, його скоротилося, і його скоротили, і він перебував в такій безнадії. Тобто все життя рухнуло, далі перспективи немає і так далі. І я кажу, ну слухайте, я не можу там на силу, кажу, ну в храм він також перестав ходити, кажу, я не можу таку на силу прийти і сказати, слухай, давай щось. Кажу, ви попробуйте якось його мобілізувати, скажіть, що типу, я хочу на каву заїхати, щось такого, щось придумайте. Ну, і проходить якийсь час, вона каже, що отче, чоловік не проти, заїдьте. Ну, заїхав я, звісно, там поспілкувався з родиною, потім поспілкувався один на один з ним, сказав йому, що слухай, давно тебе в храмі не бачив і так далі, зайди там, Господь на тебе чекає. І, ну, і на цьому все закінчилося. Приходить декілька днів на протязі дня, коли там людей в храмі немає, він приходить і каже, отче, хочу там помолитися. Я кажу, добре. І так на протязі, я не знаю, декількох тижнів він приходив кожного дня на 10-15 хвилин і сам на сам був з Господом в храмі, да, перед Пресвятими Дарами, перед Табернакулем. І в одному моменті каже, отче, знаєте що, каже, я це все якось передумав, переоцінив. Каже, Господь дав мені світло, я готовий заново почати діяти. Да, каже, Господь забрав від мене страх, дав мені довіру в себе. Ну і після цих зустрічей один на один з Господом, його серце перемінилося, взагалі його життя змінилося. І зараз вже пройшло також багато років з того моменту, працює на іншій фірмі, заробляє добрі гроші і так далі. Але одну річ я знаю, я йому це не раз вже повторював після цієї ситуації, після цього моменту в його житті, що кажу, бачиш, каже, Господь захотів до тебе промовити в тиші, да, коли ти один на один переживав, перебував з ним, каже. Єдину річ, яку я зробив, це попробував витягнути тебе з дому, а все інше, каже, зробив за тебе Господь. Витягнув тебе з болю, витягнув тебе з цієї депресії, витягнув тебе з неохочення і так далі. І коли він зустрічається з людьми, да, які переживають якогось типу кризи, то він каже, слухайте, я певні речі пережив, і я знаю шлях, дякуючи котрому можна з цим справитися. ти і Господь, і коли ніхто вас не бачить, ніхто вас не чує, перед яким можна відкрити своє серце, ібо Господь насправді не тільки зцілював колись там 2000 років тому назад, так само і сьогодні він зцілює, я кажу, витягує, да, з цієї недовіри, з цієї розпачі, з цього страху і дає нову перспективу. І для того, я кажу, треба не боятися. Якщо, може, хтось, хто зараз мене слухає, буде слухати пізніше, кому зараз є важко, не знаєш, що зробити, прийдіть до себе там в своїй місцевості, в місті чи в селищі, до храму, і попросту побудьте перед Пресвятими дарами. Віддайте Господу. Якщо не знаєте, що говорити, просто помовчіть. За один раз не може прийти другий, третій, п'ятий, десятий, і Господь почує. Я завжди, коли думаю про таку молитву, то я згадую Анну, мати Самуїла, яка також прийшла до храму, яка також перед Господом виливала свій біль. І коли прийшов до Елі, питає, що ти п'яна? Вона каже, ні, каже, я не п'яна. Я просто перед Господом виливаю свій біль. І вона йому розказала про біль, каже, іди, каже, через рік в тебе все буде нормально. І знаємо, що через рік вона, ну, народила сина. Тому Господь, він хоче зцілювати, Господь хоче оздоровлювати, але він також хоче, щоб ми разом з ним переживали той досвід, або, ну, негативний, той досвід болю, який досвідчуємо. Я взагалі, коли я думав над цією темою страждання і сенс життя, я думав, що ми її закінчимо за одну катехезу, за минулу, але я почав згадувати дуже багато різних прикладів людей, да, з якими я зустрічався за моє життя, за моє монаше життя. І через які, да, які проходили через різного типу страждання, і мені так, я дійшов до такого висновку, що я мушу про це говорити, да, ділитися цими свідоцтвами, тому що Господь насправді діє, Господь перемінює, і в цьому, якраз в конкретному цьому випадку, коли людина один на один залишається з Богом, да, це внутрішня тиша, це сприйняття реальності, названня речі, якими такими, якими вони є. І Господь каже, я хочу дати тобі зцілення. І ми подивимося на історію, да, Ісуса Христа, на його життя, коли він зцілював, оздоровлював. До нього приходили і казали, що, Господи, у мене є ця проблема, у мене є ця проблема. Той приходить, каже, слухай, у мене там дочка помирає. Да? То приходить, каже, а в мене слуга. А той каже, а я там сліпий, глухий і так далі. І Ісус дає це зцілення. І так само сьогодні хтось приходить, каже, біль, каже, розриває моє серце. Я не знаю, як з цим справитися. Господи, я знаю, що ти цілитель, і що ти можеш оздоровити, зробити це в моєму житті. І Господь це робить. Я коли також думаю про ці теми, я згадую Нунція, який був у нас на святі там майже 2 тижні тому, і на закінчення святої меси він мав слово, він каже, я вам хочу сказати одну річ, ви не віруючі люди. І він каже, і я не шуткую до багатьох людей, які були у нас в храмі, які єдналися на молитві, дякуючи мас-медіа, він каже, і ви не віруючі люди, бо ви не вірите, що Господь може закінчити війну. Ви не вірите, що може змінитися щось в вашому житті. Скажіть, для Господа він хоче вас вислухати. Якось ці слова дуже глибоко в мені засіли, і я собі їх часто повторюю від того моменту, да, що і Господь хоче робити, тільки я маю захотіти йому сказати. Господь хоче зцілити, оздоровити, перемінити, але я маю захотіти йому сказати. Тому заохочую всіх, хто Господу про це прямо не казав. Говоріть з ним, да? Бо молитва, як ми пам'ятаємо, да, це діалог, це розмова з тим, про кого знаємо, що нас любить, і він готовий зробити. Наступна річ, про яку хочеться поговорити, бо кожне з цих підпунктів, про кожне з цих підпунктів, то можна робити цілу катехезу і не одну, але хочеться йти також далі. Страждання як школа любові. Це також такий важливий момент. І теж Тетяна казала так, любов, яка не страждала, не знає себе повністю. Да? Тобто у стражданні відкривається глибина любові. Любити означає залишатися поруч, коли інший страждає, і самому не тікати від болю. Тобто жодна справжня любов не обходиться без болю, але той, хто вірний у стражданні, стає подібним до Христа. І це важливо, да, щоб захотіти, в чому проявляється ця любов. Я тут згадую ще одну таку ситуацію, таку ж з Києва. коли ну, були такі дві подруги, такі, ну, вони ще дружили з дитинства, пізніше школа, університет, одружилися, але з собою дуже ну, дружили і багато що об'єднувало. І в певному моменті в одній з цих подруг виявили онкологію. Таку важку онкологію. І ця її подруга, друга, каже для свого чоловіка, каже, слухай, я на цей момент, поки вона хворіє, залишу роботу, залишу все і просто буду біля неї. Вона потребує моєї присутності. Не для того, що я її там жалію або хочу жаліти, а просто в такий спосіб я хочу, якби, показати їй, да, що вона для мене є важлива. І напротязі цілого того часу, поки вона хворіла, це одна хімія, друга, третя і так далі, і вона постійно перебувала біля неї. Вона її слухала, вона разом з нею плакала, вони разом молилися. І перебувала до останнього дня її життя. І вона каже, я зрозуміла одну річ, да, що для любові не треба багато. Да, що для любові вистачить, щоб хтось є поруч, каже. І коли вона помирала, каже, вона знала, що я є. І для мене, каже, це було важливо, тому що вона важлива в моєму житті. І для неї це було важливо, бо що коли там чоловік в праці, діти там, школа і свої обов'язки, для неї було важливо, щоб хтось був поруч. І каже, я завжди була поруч. Да? Я, каже, я з нею співстраждала, каже, я з нею співпереживала, каже, ми разом плакали, ми разом молилися. Каже, я, каже, стала зовсім іншою, каже, тому що її страждання і біль, і її підготовка до смерті також повністю перемінили мене. І тому, знаєте, ці слова, каже, як каже Дита Штайнда, любов, яка не страждала, не знає себе повністю, вони в цьому контексті такі ну, дуже актуальні, тому що якщо я когось люблю, якщо хтось є для мене важливий, то я буду з цією людиною не тільки тоді, коли їй добре, а також тоді, коли їй погано. І тоді, коли, може, багато людей не знають, що насправді з цією людиною сталося, або що вона переживає і досвідчує, я хочу залишатися з нею. І в цей момент я також згадую той момент, да, коли Ісус був в Гециманському саду, коли він ще знав, що його смерть близько, і він просив своїх апостолів, щоб вони разом з ним молилися. І коли він приходить і бачить, що всі сплять, він проявляє таке обурення, каже, що навіть одної години не можете зі мною почувати, да? Не можете одну годину зі мною співпереживати. Ісус так декілька разів до них звертається, да? Тому що важливо, що в тому моменті, да, коли йому боляче, коли він знає, коли говорить до Отця, що Господи, якщо можливо, да, то забери від мене цю чашу, але хай буде так, як хочеш ти, не так, як хочу я. Він знає, що коли відбувається ця така внутрішня боротьба, бо знаємо, що Ісус був правдивою людиною, так само, як перед Богом, відбувається ця річ, чекає підтримки, чекає присутності іншого, а цього немає. Тому, знаєте, також важливо подумати, що кожен з нас, може навколо нас є якісь люди, які страждають, та справді кому зараз є важко. Може це якась старша людина, може це хтось хворий, може це хтось з моїх близьких, які потребують просто, щоб я був. Да? Щоб не говорити якісь там розумні речі, потішати, казати, що все буде добре, не переживай, бо часами це за нас такі банальні слова, які нічого не значать, що просто людина, коли їх чує, то каже, що слухай, дякую, але більш до мене не приходь. Я також такими ситуаціями зустрічався, да, коли там такі речі, таку єрунду говориться людині, яке насправді є важко. Але ми можемо присвятити свій час, побути просто біля цієї людини чи біля цих людей. У нас парафія, така група таких жіночок, яким вже також далеко за 70, а вони ж шукають людей старших і хворих, старших від себе, тобто тим, яким добре за 80 або за 90. І дуже часто вони приносять їм їжу, і, або приносять, ну, вдома в них поприбирають і просто посидять. І для тих людей старших ще від них є величезна радість, тому що вони відчувають себе потрібними, тому що хтось присвячує їм свій час. Я думаю, кожен з нас може знайти когось, кому можна присвятити свій час, зробити якусь маленьку річ, і людині в тому стражданні чи в тій болі, і що людина досвідчує і переживає, це наша присутність як людей і буде надзвичайно важлива. Тому, якщо хтось хоче, да, може отримати якийсь новий досвід або по-іншому дивитися на світ, в якому живеться, заохочую спробувати щось такого. Наступний пункт, про який хочеться поговорити, я його назвав «Внутрішня трансформація через прийняття болю». І тут є декілька таких пунктів. Перший – це біль як місце зустрічі з правдою. У стражданні відпадає все зайве. Людина стикається із правдою про себе, свої страхи, слабкості, брехні, і водночас правдою про Бога, який не покидає. І Рита Штайн каже так, що біль очищує душу не автоматично, а коли він прийнятий у світлі вічного. І тому, ви знаєте, прийняття болі – це не мазохізм і не фаталізм, це також важливо зрозуміти. Це прийняття того, що біль не знищує особистість, а відкриває її глибину, якщо прожити її з Богом. Для того захотіти прийняти, да? Прийняти свої страхи, слабкості, недосконалості, брехні. От це є важко. Я думаю, що хтось, хто робить там регулярно іспит сумління, або хоч час від часу, і коли стає вправді перед Господом, вправді перед собою, і коли просто аналізуєш, наприклад, сьогоднішній твій день, то дивишся багато речей, які в тобі є не таких, які би хотілося. Та й тут згадується апостола Павла, який каже, да, що роблю не те, що хочу, правда, для того, що знаю, що є важливе, знаю, що є правильне, знаю, що є велике, але роблю те, що слабке. Але тоді, коли стаємо в присутності, да, Господь каже, добре, каже, я почув. Або коли йдемо до сповіді, да, визнаємо свої гріхи і розумієш, да, що на початку треба працювати над цим аспектом свого життя, а пізніше треба працювати над цим аспектом. І це боляче, тому що воно простіше сказати, що в мене все нормально, в мене ніяких проблем немає, в мене все дуже добре. Чого ви там до мене пристали, бо в мене ніяких проблем немає. І коли я думаю про це, я згадую також про одну дівчину, яка після втрати близької людини якби перестає приховувати свої страхи та слабкості. І вона починає їздити на реколекції, як вона сама каже, проходить таку духовну терапію, яка для неї важливо вступає до спільноти. І вперше за багато років починає плакати вільно і правдиво. І вона каже, що ці сльози через правду, да, це є такий початок її нового внутрішнього життя. Каже, це таке в моєму житті, і це було воскресіння. Я не пам'ятаю, чи на минулій катехезі говорив, чи не говорив, що також я зустрівся з таким випадком дословно декілька тижнів тому назад, коли я розповідав на проповіді, що нам важливо проявляти свої емоції, і коли відчуваємо біль, то щоб плакати. І пізніше приходить одна жіночка після служби і каже, отче, дякую вам. Я кажу, за що? Каже, тому що, каже, коли я там похоронила чоловіка, мені казали, що слухай, тут не треба плакати, ти сильна людина, ти віруюча, твій чоловік в Царстві Небесному, будь сильною і так далі. Але коли ви сказали, що плакати – це нормально, проявляти свої емоції – це нормально, каже, я відчула, що весь той час, да, і коли б я могла б насправді пережити цей момент втрати, каже, я просто цей час втратила, каже, тому що слухала людей, які кажуть, що віруючі люди не плачуть. І для того, якщо хтось вам такі речі говорить, то я хочу так сказати, скажіть їм, щоб не брехали вам в очі, да, що Ісус сам плакав над смертю Лазаря. Вчора ми святкували Марію, Марту і Лазаря. Да, спомин мали, і це також був момент над цим подумати, да, що Ісус плакав, Ісус проявляв емоції. Для Ісуса це було важливо, тому що Він його любив, бо як люди, які там були на цьому похороні, казали, да, як же ж Він його любив. І це нормально, коли ми когось любимо і коли ми когось втрачаємо, то це нормально плакати, нормально виразити свої емоції. Сльози – це нічого поганого. Бо пізніше, коли людина не проявляє це, якби не переживає в відповідному моменті відповідні емоції, і це для людини робить величезну кривду. Вона закривається в собі і це може дійти до глибокої депресії, що треба пізніше, може бути потрібне лікування в спеціалістичних лікарнях, да, тому що психолог чи психотерапевт чи психіатр вже може не допомогти. Тому, якщо хтось з нас, да, переживає втрату когось близького, переживає ще якусь іншу біль, не біймося виражати свої емоції. І неважливо, що думають інші. Неважливо, що інші скажуть. Це проблема інших. Бо всі, не всі, може, але більшість людей, да, хоче бути вчителями. Розказувати, як жити, що робити, що не робити, куди йти, куди не йти, що казати, що не казати. І так далі. Ми маємо навчитися, да, переживати наші емоції. Ісус, наш Господь, так ми його називаємо, правда, переживав емоції. І ми маємо також навчитися переживати, тому що переживаючи емоції, да, ми зможемо рухатися далі, якби заховуючи їх або роблячи враження, що цього немає, ми себе запровадимо в щось, що не є зовсім добре. І тому тут такий, якби, такий наступний крок, який важливо зробити, да, це перехід від контролю до довіри. Тому що одна з найбільших ран сучасної людини – це прагнення все контролювати. І біль, да, ламає цей ідол, бажання все контролювати. І в цій руїні може народитися довіра. Тому Едита Штайн каже так, що у стражданні серце вчиться відпускати. І саме тоді воно стає здатним на любов. Біль вчить покори не як поразки, а як свободи. Не мусить все розуміти і тримати у своїх руках, а вміти довірити себе Богу. Тобто, да, біль – це така річ, яка дає свободу. І я коли думаю про це, ви знаєте, в нас тут є такий центр, де ми надаємо допомогу в Бердичеві для дітей, які мають вроджені хвороби, між іншим, аутизм. Да? І тут приїжджають до нас з цілого району, де, ну, в багатьох батьків, да, це є такий величезний біль. І батьки шукають таку чарівну формулу, як би цю дитину зцілити, да, що зробити, щоб ну, цієї хвороби не було. Дуже часто є заперечення цієї хвороби і так далі. І я спілкувався з одним батьком декілька тижнів тому назад, тут ще перед святом, і він каже, що в певний момент я зрозумів одну річ, да, що я маю перестати шукати цю чарівну формулу зцілення, я маю навчитися любити мою дитину без умов. Да, і каже, я маю прийняти таку, якою вона є, і робити для неї все можливе, що можу зробити. Тобто немає, каже, якоїсь чарівної палички. Каже, поки ми бігли туди-сюди, 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 і всюди нам казали, що буде краще, буде краще, буде краще, дитина росте, нічого кращого немає. І каже, і в тому моменті, так, каже, коли ми з дружиною прийняли дитину такою, якою вона є, каже, ми змогли, як по-перше, так, це задало таку внутрішню свободу, ми перестали, якби, цю дитину стидатися перед іншими людьми, бо це також є така проблема, що таких дітей хочеться ховати, і щоб там про них ніхто не знав і так далі. Каже, і ми почали, каже, відчувати, ну, таку певну радість, таку певну прийняття, що така дитина є, вона іншою не буде. І не треба пробувати щось зробити, якби вилікувати щось, що не лікується, але треба максимально дати, да, щоб дитина себе комфортно почувала в цьому світі, в якому вона є. І каже, для нас, каже, це був величезний крок. Каже, звісно, ми тут приходимо, там дитина займається різними речами, бо є такі спеціальні вправи для дітей. Але, каже, ми перестали стидатися і ховатися. І каже, і ця дитина має також право на життя, право на існування, то так, як вона може і це розуміє. Знаєте, я читаю, закінчую читати таку книжку, «Квіти для Елджерона» називається. Я не знаю, може хтось чув чи не чув. Та там також про одного чоловіка, якого там батьки, ну, мати не сприймала, хотіла його викинути з дому, але в кінцевому результаті так і зробила, тому що він був не до кінця розвинутий інтелектуально. Його рівень інтелігенції був дуже низьким, але в одному моменті, вже коли він був дорослим чоловіком, експериментальна медицина, там лікарі вирішили, там зробили на початку для миші, зробили Елджерон, це така миша, зробили для неї таку операцію на голові, оказалося, що вона є дуже розумною і так далі, і вирішили це пробувати на людях. І так само зробили це для цього, Чарлі його звали, і зробили цю операцію. І він став найбільш розумною людиною, яка є. І це цікаво, і починає згадувати ці речі, і починає його дуже сильно боліти, да, що його не сприймали таким, яким він є, що він тоді був особою, він тоді був людиною, він тоді мав також свої переживання, досвіди і болі, але цього ніхто не хотів сприймати. І тільки каже, коли дивлюся з перспективи, да, пам'ять мені це нагадує, то в мене з'являється величезна біль, да, що люди хотіли від мене чогось, чого я не міг їм дати. І це часто так воно також буває, коли навколо нас, да, є люди, які не мають, скажімо так, високого рівня інтелігенції, бо так в їхньому житті сталося, то також, щоб відноситися до цих людей, або мати очікування, скажімо так, до тих людей на рівні того, чого від них можна очікувати, а не очікувати більше. Да, і, наприклад, так воно буває, що коли там дитина, коли відчуває страх дитина, яка там вже має 10 років, скажімо, але яка, ну, має проблеми з інтелектуальним розвитком, і коли вона чогось боїться, вона, наприклад, під себе ходить в туалет. Да? Тобто, що означає це, або дати можливість створювати таку реальність, такі умови, щоб дитина таких цих пережиттів не мала, або мати свідомість того, що після цього після цієї дитини прибирати і казати, що слухати цього не роби, і то і так на рівні інтелектуальному, ну, дитина до цього, ну, не дійде. І тому, коли зустрічаємося, да, з такими речами, не знаю, може мені так везе чи не везе, я ще не маю відповіді на це питання до самого себе. Коли зустрічаюся з такими різними ситуаціями, то також, якби, ну, задаю собі питання, яке моє ставлення є. Знаєте, до таких батьків, да, які, в яких, не скажу, дитина переживають аутизм і не тільки, і також різні хвороби і такого типу, то ставлення, да, то також воно стає іншим, тому що, ну, розуміння певних речей стає іншим. Я навіть не знаю, це навіть словами окреслити, але великий в мене такий респект і уважуха, да, до батьків, які приймають таку дитину, які дають можливість їй розвиватися, які не заперечують існування. Бо є іншого типу батьки, коли бачать, що у них народжується така дитина, то вони відразу віддають її там в дитячий будинок і кажуть, що вони хочуть викреслити свого життя і забути, що взагалі в їхньому житті щось такого трапилося, як така неповноцінна, звісно, в лапках дитина. Наступний пункт, бачу, що в нас трохи часу є, це народження нового я. Прийняття страждання – це не просто біль, це материнство. Щось нове народжується, нове я здатне бачити глибше, жити глибше, любити глибше. Дитя Штайн каже, що вогонь болю не знищує душу, він гартує її до вічного. Після страждання, якщо воно пройдене у вірі, людина вже не сама. І це не втрата, а переміна. І це важливо, цього народження нового я в контексті прийняття свого страждання. Є в мене одна знайома, яка декілька років тому назад пережила страшну депресію. Таку депресію, що вона мусила лікуватися в психіатричній лікарні. Вона там провела дуже багато часу. Тому що часто, коли ми чуємо слово депресія, то нам здається, це щось таке, таке простеньке. Але насправді це насправді серйозна хвороба. Це хвороба, коли людина починає під себе ходити в туалет. Це хвороба, коли людина втрачає сенс повного життя. І це дуже часто хвороба, коли людина поповнює в цьому моменті і самогубство і так далі. І коли ця моя знайома пережила цю величезну депресію, вона зрозуміла одну річ, що крім неї ще багато людей, які переживають подібні труднощі. Вона, каже, взяла собі таку за ціль, за мету шукати таких людей і спробувати їм допомогти. Каже, що зустрілася з одним таким фактом, що багато людей пробуються заперечити. І коли люди каже вона, да, що слухайте, у вас проблема, я вам ставлю добрих лікарів, які зможуть зробити лікування. Також там я пишу проекти, які, дякуючи людям там з Німеччини, вони фінансуються і можна зробити добре лікування. То перша річ, з якою вона в багатьох людей зустрічається, це каже: у мене все нормально. А вона каже: ні, не нормально, каже, ти тиждень виходиш з дому, ти бухаєш і ходиш в туалет в тому самому місці, де спиш, в тебе не все нормально. Чи часто люди кажуть, це пройде, вона каже, це не пройде, але дякуючи цим своїм зусиллям, вона насправді для багатьох людей робить дуже добре. Але вона каже, і для чого так сталося, каже, якби я сама не пережила цього, якби я сама не досвідчила, як я ходжу на по тонкому лезу між життям і смертю, між тим, щоб собі щось зробити, а далі жити, і кожного ранку, і на протязі дня багато разів я роздумувала над тим, а сенс цього всього життя, каже, і дякуючи, да, відповідному лікуванню, добрим лікарям і так далі, каже, да, я пройшла цю хворобу, я призналася, я, Господь мене через цю хворобу очистив, народилася нова я, і я зрозуміла, що я хочу також іншим людям допомогти, які це переживають. І оказується, що насправді дуже багато людей, да, переживають такі ці психічні хвороби, вони є різні, і дуже часто батьки, чи там, чи чоловік, чи жінка ховають свою другу половинку вдома і роблячи вигляд, що все нормально, і людині з часом стає все гірше і гірше і гірше, і в кінцевому разі це закінчується погано. Да? І вона каже, да, я не соромлюся цього, да, бо я через це пізнала Бога. Каже, я не соромлюся приходити і допомагати, тому що я знаю, що Господь для мене приготував цю місію. І це цікаво, да, що з чим я зустрічаюся, що є спокуса завжди перекреслити когось. Що цей там хворий, цей там ненормальний, цей дивний, цей ще якийсь непонятно що. Але Господь саме через ці речі, які людина досвідчує, переживає, хоче для людини, по-перше, людину очистити, людину оздоровити, людину відновити і дати якусь нову місію, яку людина, про яку людина не мала поняття до того часу, поки зустріла ця хвороба. Я ж кажу, фізична, психічна, моральна чи духовна. Я думаю, тут 2 хвилини закінчилося, можемо тут закінчувати. А наступний раз поговоримо про Христа, поговоримо про Євхаристію, бо це також дуже важливо, бо ми не можемо. І поговоримо про співстраждання.
Ну, бачите, не так то й ми страждали в цій катехезі. Друзі, так, анонс не справдився. Пригадую лише, що це була катехеза в рамках великого циклу «Антропологія святої Едити Штайн». Називалася ця програма «Страждання як сенс з життя». От на самому початку питання, от мені здається, можна було б закінчити, коли ви сказали, хто може співстраждати. От хто, той, хто пережив ці страждання, може якісно співстраждати в цьому контексті. Спасибі, отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві, був з нами. Наступний тиждень буде продовження. І також з вами був ведучий приступ Максим. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!